Pyhäpäivän evankeliumi on Johanneksen mukaan sen luvusta 5, ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. Tämä on pyhä evankeliumi. Voi että ne vanhan testamentin kertomukset on sitten ollut mieleenpainuvia. Ajatelkaapa vaikka Daavid ja Goliat. Daniel leijonien luolassa. Israelin erämaavaellus kohti luvattua omaa maata. Mooses ja Kaislakori. Jaakob ja Esau, kuinka Jaakob hankki petoksella esikoisoikeuden. Jaakobin uni, Jaakobin paini, se kuinka Joosef myytiin orjaksi Egyptiin, kuinka hän Egyptissä kohosi sitten korkeaan asemaan. Voi että ne on jännittäviä tapahtumia. Mä muistan ne jo lapsuudesta asti hyvin elävästi. Ja nämä oli vain joitakin esimerkkejä. Te 50 vuotta sitten konfirmoidut olette koulussa käyneet läpi Raamatun historiaa ja nuo kertomukset, jotka vanhassa testamentissa ovat siis elävästä elämästä, ne ovat monelle tuttuja ja totta kai myöskin muille. Ja kyllä kuulkaa yhtä lailla vielä tämänkin ajan lapsiin tarttuu nuo Raamatun kertomukset. Ja nykyään onkin hyviä kuvaraamattuja. Seurakunta antaakin kaikille 4-vuotiaille aina sellaisen lahjaksi. Ja niistä aina silloin tällöin tulee palautetta, että kun sen otti iltalukemistoksi, niin kyllä lapsi piti huolta siitä, että ei jää väliin. Ne painuu sinne syvälle sydämeen. Ja siksi rohkaisen teitä lukemaan lapsille ja lastenlapsille Raamatun kertomuksia. Ne siis ovat todellisia elävästä elämästä, ja niiden kautta Jumala puhuu sydämille. Niin hän puhuu myöskin tämän sunnuntain vanhan testamentin kertomuksen kautta. Siis sen tapahtuma, jonka Hilkka äsken meille luki. Siinä tapahtuman paikka on Sarpat-niminen kaupunki. Ei Israelissa, vaan Foinikiassa. Tuolla alueella niin kuin Israelissakin, oli tuolloin ollut suuri nälänhätä. Sarpatissa asuva leski äiti ja poika olisivat kuolleet, ellei Jumala olisi lähettänyt heidän luokseen profeetta Eliaa. Elian asuessa heidän luonaan jauhot ja öljy eivät loppuneet astiasta. Tapahtui siis se ihme, että vaikka tuntui, että aina ottaa viimeiset, niin aina oli uutta tilalla. He saivat siis kokea samanlaisen ruokkimisihmeen kuin silloin, kun Jeesus ruokki 5 leivällä ja 2 kalalla noin 10 000 henkilöä. Profeetta Elia asui heidän kodissaan yli 2 vuotta. Sinä aikana oli monta syvältä koskettavaa tapahtumaa. Ensin nälänhätä, sitten tasainen vaihe, jolloin ruokaa oli riittävästi. Ja asiat olivat hyvin. Mutta sitten yllättäen tuo lesken ainut poika kuoli. Tuli järkyttävä menetys, itku ja tuska. Mutta se ei päättynyt siihen. Jumala herätti pojan Elian kautta kuolleista. Leski sai poikansa takaisin. Oli suuri ilo kuolleista herättämisestä. Mitä tämä voisi puhua sinulle ja minulle tänään? Ensinnäkin sen, että meidän elämässämme on erilaisia aikoja ja vaiheita. Se, mikä nyt on, ei ole suinkaan niin, että se on koko elämämme loppuun asti. Sillä kyllähän me usein elämämme vaikeuksien keskellä ajattelemme, että no se on sitten tätä elämän loppuun asti. Että miksi Jumala näin minua kurittaa? Toiseksi tuo sanankohta ja sen tapahtumat muistuttaa siitä, että Jumala ohjaa omiensa elämää niin, että kaikki on aina tasaista. Siitä on esimerkiksi profeetta Elian elämä esimerkkinä. Välillä hän joutui pakenemaan. Välillä Jumala ruokki häntä ihmeenomaisesti. Välillä hän oli kuin syrjään siirretty. Välillä Jumala osoitti voimansa ja niin edelleen. Ja ystävä, kun meidän elämässämme on erilaisia vaiheita, niin nytkin, jos ajattelee tätä koolla olevaa seurakuntaa täällä kirkossa, niin kyllä täältä löytyy hyvin erilaisissa elämänvaiheissa olevia ihmisiä. Sinä, jolla elämässä on tällä hetkellä hyvä vaihe, älä tunne siitä syyllisyyttä, vaan kiitä Jumalaa siitä, että tällä hetkellä on näin. Äläkä myöskään pelkää sitä, että no nyt kun on ollut hyvää, niin varmaan tulee heti seuraavana päivänä jotakin huonoa. Kiitä siitä hyvästä, mitä on, ja luota siihen, että Jumala johdattaa myöskin silloin, kun elämässä on toisenlainen vaihe. Sillä hän on myöskin sinun hätäsi keskellä läsnä. Silloin, kun olet kuin alas painettu tai kuin piesty. Ei se ole merkki Herran hylkäämisestä. Jumala on läsnä silloinkin. Ja samalla se on viesti meille myöskin siihen liittyen, että kun meillä on erilaisia elämänvaiheita, kuljetaan toistemme rinnalla niiden keskellä. Voimiemme ja mahdollisuuksiemme mukaan. Kun me katsomme tämän Sarpatin lesken elämänvaiheita, niin näemme nyt jälkeenpäin tapahtumien merkityksen. Ellei tuota pojan kuolleista herättämisestä olisi ollut, tuon Sarpatin lesken usko olisi jäänyt ihmeitä tekevä Jumalan uskoksi. Ennen tätä tragediaa hän kyllä uskoi, että Jumala voi ihmeenomaisesti antaa ruokaa, ajallista leipää. Jumalan johdatukseen liittyen me puhumme siitä kyllä silloin, kun asiat menevät hyvin. Me saatamme sanoa, että Jumala johdatti asiat niin, että saimme laskut maksettua, saimme hankittua oman taloon, sovittua asiat ja niin edelleen. Mutta Sarpatin leskeen liittyen ja myöskin sinun ja minun elämään liittyen, Jumalan johdatusta on myöskin elämän vaikeissa, kipeissä asioissa. Muistathan, mitä roomalaiskirjeessä sanotaan. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Elämän kipuiluiden ja vaikeiden sydäntä raastavien asioiden keskellä elämme juuri siinä, mitä tapahtuu. Mutta emme näe, emmekä voi tietää sitä, mitä se meissä ja muissa vaikuttaa tapahtumien jälkeen. Sarpatin lesken kohdalla me näemme, että se vaikutti tapahtumien jälkeen uskon elämän antavaan Jumalaan, synnit anteeksi antavaan Jumalaan. Ja se on vielä paljon suurempi asia kuin se, että poika sai ajallisen elämän takaisin. Sillä kun hengellisesti kuollut saa uskoa synnit anteeksi armosta lahjana, silloin on kuoleman voittajan omaa. On siis osallinen iankaikkisesta katoamattomasta elämästä, ei matkalla kadotukseen. Sarpatin lesken omatunto alkoi syyttää häntä pojan kuolemasta. Hän sanoi Elialle, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esille ja tappamaan poikani? Siinä äiti purki sydämensä järkyttävää tuskaa. Ja niin kuin kuulimme, siinä oli syytöksiä myöskin Eliaa kohtaan. Ystävä, kun kärsivä purkaa kapinaansa ja tuskaansa, älä suutu. Ota se vastaan. Älä vastaa samalla mitalla, sillä hänellä on hätää. Siinä purkauksessa tuo äiti nimittäin toi pintaan myöskin oman syyllisyyden. Hän oli Elian kautta ollut Jumalan sanan vaikutuspiirissä. Ja hänen omatuntonsa syytti jostakin synnistä, mitä meille ei kerrota. Äidin hätä oli myöskin se, että hän ajatteli, että hänen syntinsä on aiheuttanut pojan kuoleman. Tuolle äidille oli vapauttavaa, synnin päästö suorastaan, se, että poika herätettiin kuolleista. Sinulle ja minulle Jeesuksen uhrikuolema on vapautus synnin ja kuoleman alta. Tänä aikana saa aina silloin tällöin lukea, että en kadu elämässäni mitään. Se on surullista lukea. Mutta siihen ei tarvitse jäädä. Elia nimittäin sanoi Sarpatin leskelle, anna poika minulle. Kun luet jonkun sanovan, en kadu mitään, anna hänet Jeesukselle. Tuo ihminen rukouksessa Jumalan eteen. Rukouksessa, että Jumala tekisi hänessäkin oman pelastavan katumuksen ja uskoa synnyttävän hyvän työnsä. Sillä tärkeintä on se, että Jeesus saisi johdattaa mahdollisimman monta uskoon ja taivaaseen. Ja sama myöskin silloin, kun meillä on hätä läheisten ja ystävien kohdalla. Kun sydämesi on ahdistunut. Muista tuo Elian sana, anna poika minulle. Jätä läheisesi ja sydämellesi olevat ihmiset Jeesukselle. Ja ole valmis toimimaan kuin Elia, kun Jumala käytti Eliaa hänen omassa pelastukseen tähtävässä työssään. Jumala muutti tässä koskettavassa Raamatun kohdassamme kuoleman elämäksi. Jeesuksen ylösnousemus toi tänne katoavaisuuden keskelle toivon, jota mikään ei voi riistää. Elämä voittaa, Jeesus voitti. Ja siinä on myöskin se, että niin kuin Jeesus esikoisena nousi kuolleista, hän myöskin viimeisenä päivänä herättää kaikki kuolleista. Suru saa vaihtua suunnattomaksi iloksi. Siksi elä tänään jo Jeesuksen omana, kuoleman voittajan omana. Usko syntisi anteeksi aina iloon, vapauteen ja rauhaan saakka. Tule ehtoollispöytään. Sitä on sanottu kuolemattomuuden lääkkeeksi juuri siksi, että siinä kuoleman voittaja, Kristus, palvelee sinua, antaa armonsa ja uskon vahvistuksen. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.